эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. 16 чэрвеня 2006 году, 6 гадоў таму, тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш распарадзіўся заблакаваць уласнасць і актывы 10 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі. Ад Александра Лукашэнкі да Наталлі Пяткевіч. Далей гэты спіс пашыраўся паралельна з еўрапейскім спісам. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Белага дому і заяўляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Рэакцыя Менску на працяг санкцый збіраў Уладзімір Глот.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама пакінуў у сіле санкцыі, уведзеныя супраць некаторых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў. Ён растлумачыў, што прыняў такое рашэнне, бо лічыць, што ў 2011 годзе ў Беларусі працягваўся пераслед апазіцыі, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала шкадаванне ў сувязі з рашэннем Белага дома. У каментары «Свабодзе» прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных адзначыў.
Соединенные Штаты продолжают реализовывать стереотипные и бесперспективные подходы в отношении Беларуси. Санкции ведут в никуда. Они скорее порождают недоверие и тем самым отдаляют перспективы разрешения любых разногласий. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы за конструктивный и взаимоуважительный диалог.
У спіс беларускіх чыноўнікаў, адносна якіх ЗША працягнулі візавыя і маёмасныя санкцыі, уваходзіць старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына. У размове со «Свободой» яна так прокомментовала гэтую ситуацию.
Мне приятно, что американское правительство считает меня богатым человеком. К сожалению, я должна их разочаровать. У меня ничего нет, поэтому это такой выстрел впустую. Я имею в виду в Соединенных Штатах Америки и где-либо за рубежом. А в Беларусьбанке они санкции не могут наложить на мои активы в Беларусьбанке.
Политолог Олес Лагвінец найперш звертая увагу на тое, что санкции уводзіў прэзідэнт ад рэспубліканскай партыі, а працягвае іх прэзідэнт ад дэмакратычнай партыі.
Амерыканская палітыка мае сваю цягласць, ёсць панадпартыйны кансэнсус адносна Беларусі. Ну, а ці Беларусь ёсць у спісе самых прыярытэтных краінаў ці рэгіёнаў, але тым не менш ёсць даўно вызначаная лінія амерыканскай кіраўніцтва. Яна не мяняецца, тым больш што сітуацыя не мяняецца з прычыны паводзінаў уладаў Беларусі.
Палітолог Ігар Лялькоў кажа, што падаўжэнне санкцыяў сведчыць пра наступ.
С пункту гледжання Злучаных Штатаў сітуацыя ў Беларусі не змянілася да лепшага, ніякіх такіх абставінаў, якія б сведчылі пра тое, што трэба змяніць стаўленне Злучаных Штатаў да Беларусі, не адбываецца, таму гэтыя санкцыі працягваюцца.
Барак Абама адзначае, што дзеянні і палітыка прадстаўнікоў беларускіх уладаў і іншых асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы і інстытуты, парушаюць правы чалавека праз палітычныя рэпрэсіі і падтрымліваюць карупцыю, па-ранейшаму уяўляюць незвычайную і надзвычайную пагрозу для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў.
Владзімір Глот, пра гісторыю санкцыяў ЗША і еўразвязу супраць афіцыйнага Менску вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ці пастаўляе Беларусь у Сырыю зброю і сучасныя тэхналогіі, якія дапамагаюць урадавым войскам змагацца з паўстанцамі, у выніку чаго гінуць мірныя насельнікі? Амерыканскае выданне National Journal выказвае такія падазрэнні. У МЗС Беларусі ад каментару адмаўляюцца. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Аўтарытэтнае ў ЗША выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканальвання ракет клясу «Земля-Земля», якія ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. З іх дапамогай рэжым можа знішчаць сваіх праціўнікаў з яшчэ больш смяротнай дакладнасцю, чым раней, піша на старонках выдання вайсковы аналітык Скот Джонсон, які даследуе ўзбраенні ў свеце. Паводле Скота Джонсона, сірыйскія вайскоўцы супрацоўнічаюць з беларускімі дзяржаўнымі зброенымі кампаніямі ў галіне складаных аптычных прыладаў, якія ўжываюцца ў тым ліку ў ракетах клясу «Земля-Земля». Ці маюць пад сабой глебу меркаванне амерыканскага аналітыка? Беларускі вайсковы аглядальнік Александр Алесін кажа, што на ўзбраенні сірыйскага войска стаяць старыя савецкія ракеты клясу «Земля-Земля» «Скат», страляць якімі па дробных атрадах паўстанцаў надзвычай неэфектыўна.
Назначна магу сказаць, што нікому не ўдалося усавершэнствовать сістэму наведення ракеты «Скат». Это очень архаічная старая ракета. Второй половины 50-х годов. Дальность за счёт дополнительных баков делали, Корея делала, Иран делал, Ирак, даже Сирия вроде делала. Но это дальность, и тогда она вообще никуда не попадает. Это можно стрелять только по площадным целям. Город, большая военная база, склад. Это скорее, вот если бы повстанцы стреляли по сирийским властям, это было бы более, так сказать, вот. Второе. Действительно, Беларусь может обладать технологиями точного наведения крылатых и баллистических ракет, как воздушного базирования, так и наземного. Но даже в этом случае применение их против партизан, повстанцев невозможно. Не просто нерационально, а невозможно. Это использовать ракету, которая летит N времени для поражения группы людей, позиции которых быстро меняются.
Шмат годов Сирия імкнулася набыць российские ракеты «Искандер», которые значно пересягают по эффективности ракеты «Скат». Александр Алесин нагадал, что под тиском заходних краинов Россия заявила, что отмовилась от таких поставок у Сирию. Ці не удалося гэта зрабіць іншым шляхам? А глядальніку гэта невядома.
Если бы Сирия получила ракеты «Искандер», то, возможно, против лагерей повстанцев, если таковые имеются, против их опорных пунктов, достаточно крупных, эти ракеты могли бы использовать.
Александр Алесин кажа, что Беларусь здольная поставлять у замежные краины системы керования войсками и зброей, системы нацеливания, у тым ліку лазерные и оптичные, сродки сувязи, а так само программы модернизации танков и самолетов советской вытворчасти. Сярод краинов, якія закупляюць беларускую зброю, ёсць і Сирия, зазначыў аглядальнік. Паводле Стокгольмскага інстытуту даследаванняў праблемаў міру, у перыяд з 2007 па 2011 гады Беларусь была другім па аб'ёмах пастаўшчыком зброі ў Сірыю пасля Расіі. На трэцім радку апынуўся Іран. Нібыта Беларусь шмат разоў абвінавачвалі ў нелегальных пастаўках зброі, у тым ліку лазерных прыцэлаў. Міністэрства замежных справ Беларусі гэта абвінавачванне раз за разам абвяргаў, заяўляючы, што ўрад краіны выконвае свае абавязанні ў галіне гандлю зброі ў поўнай адпаведнасці з міжнародным законадаўствам. Сёння 15 чэрвеня прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць меркаванне часопіса National Journal адносна магчымых паставак вайсковых тэхналогій з Беларусі ў Сірыю, спаслаўшыся на тое, што часопіс не прыводзіць ніякіх доказаў.
Можна привести только одну фразу, что в медіа данная публікація вызвала удивление.
Сказаў свабодзе Андрэй Савіных.
Олег Грузіловіч з Менску.
Про что свечит довольно резкий отказ Александра Лукашенко на выказывание российского посла Александра Сурыкова. Ці удастся белорусскому керавництву отбиваться от все более настойчивых потребований России на конт приватизации и единой валюты. На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Эксперты за свабоды» пазней у нашым эфіры. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі распавялі, што заробкі беларускіх настаўнікаў складаюць 5-6 мільёнаў рублёў. Прычым не ў дырэктараў і не завучаў, а ў звычайных настаўнікаў. Маўляў, пасля травеньскага павышэння тарыфнай стаўкі першага разраду павелічэнне даплат настаўніцкія заробкі істотна выраслі. Настаўнікаў з 6-мільённымі заробкамі шукала Гіна Студзінская.
Паводле афіцыйнай інфармацыі беларускага статыстычнага камітэту, сярэдняя налічаная заработная плата ў галіне адукацыі ў красавіку склала 2 596 000 рублёў, у тым ліку ў настаўнікаў 3 120 000. За травень статыстыкі яшчэ няма. Настаўнікі не банкіры, не вертыкальшчыкі і не прадстаўнікі сілавых структур, і пра свае заробкі яны гавораць ахвотна. Настаўніца адной з гарадзенскіх гімназіяў прызнаецца.
Моя зарплата 3 300 чыстымі. Мы з класным кіраўніцтвам, з факультатывамі, зусім, но у мяне 35 гадзін, не 18, а 35.
То бок у два разы больш.
Ну, амаль што. Гэта вельмі шмат. Любому падходу на ізнос працаваць. Няма больш каму.
Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры з Наваполацку называе прыкладна такія ж лічбы.
У мяне вышэйшая катэгорыя, у мяне больш за 20 гадоў стажу, у мяне больш за паўтары стаўкі. И при этом 3 300, прикладно вот такие гроши, отремливаются чистыми. Это увеличивается мой ставки, это увеличивается все остальные речи. А сделки молодые, у каких там ставки эти трошки больше, то добро, когда 2 миллиона их отремливается.
Что до заробка у молодых специалистов, у яких еще нема ни стажу, ни категории, загадчица отделу адукации одного из райцентров Менской области расповела.
2 200, потому что у них еще доплата, согласно коллективному договору, молодым специалистам доплачивают.
У сельских школах, где, до речи, есть адмысловые доплаты, заробки такие.
Ну вот сидит у меня зао средняя сельская школа. 3 миллиона – это средняя зарплата учителя. Средняя сельская школа.
Может, у столицы наставники зарабатывают больше? Выкладчицу престижной столичной гимназии поведомление про заробки у 5-6 миллионов обурило.
Об чем вы говорите? 5-6 миллионов. Самое большее, ну, у кого шмат годин, там, 3 с копейками отрымливаем. Это самое большее. Это я докладно говорю по своих сяброкам. Кем сябром мы так между собой говорим, то не отрымливают столько, конечно. Звычайно, 3 с чем-то, это коли добрая нагрузка мается. Придумывают вот так, а у людей, как не было грошей, таких, как наставники, может, администрация, как отрымливает, она нам квитки не показывает.
Таким чином наставников, навод таких, якія працуюць на 2 ставкі з вышэйшай катэгорыі, заробкам у 5-6 мільёнаў знайсці не ўдалося. А вось у вышэйшага эшалёну працаўнікоў сферы адукацыі заробкі могуць і перавышаць прадэкляраванае чыноўнікамі міністэрства 5-6 мільёнаў. Загадчыца аддзелу адукацыі аднаго з райцэнтраў Менскай вобласці распавяла пра заробкі дырэктараў школ.
У нас есть директора, которые по 10 миллионов получают. Не каждый месяц, конечно, но за определенный месяц по результатам итогового месяца. И с премией над басками за работу не связанную с основной деятельностью. 10 есть.
Таким чином, корреспондентка «Свободы» Інна Студзінская не знайшла наставника, який отрымлива 5,6 миллионов рублей. Коли вы знойдете, телефонуйте на наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
На якой мове говорят белорусские громадяне? Чаму так шмат людзей вызначаюць сваю мову як мясцовую? Ці можна лічыць беларусамі тых, хто называе сваю роднай рускую мову? Якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць лінгвіст і палітык Вінцук Вячорка, дацэнт катэдры гісторыі беларускай мовы БДУ Сергей Запруцкі і вядучы сацыёлік лабараторыі «Новак» Надзея Ефімова.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягнуў санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў. МЗС Беларусі выказаў шкадаванне і заявляе, што выступае за канструктыўны дыялог. Амерыканскае выданне National Journal мяркуе, што Беларусь можа забяспечваць рэжым прэзідэнта Сырыі сучаснымі тэхналогіямі для ўдасканалення ракет, які ўжываюцца ўрадавымі войскамі супраць паўстанцаў. МЗС Беларусі ад каментароў адмаўляецца. У Беларусь поступил третий транш кредиту антикризисного фонда Евразес 440 миллионов доляров. 15 и 16 червня Менская милиция в полном складе будет патрулировать в улице столицы. Поводле чиновников Минэдукации заробок белорусских наставников складает 5-6 миллионов рублей. Наставников с таким заробком корреспонденту «Свободы» найти не удалось. Александр Лукашенко призначил отказного за разгоны демонстрации у Менску полковника милиции Игоря Яусеева начальником Витебской управы внутренних справов. Вы на хвалях свободы. Я нагадаю, что 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Зараз уже никто не смеется. Калі кажуть, хто великий, маецца на увазе Путін, след у след ідзе за малым, за Лукашенком. І нічога дзіўнага. Мы заўсёды былі расійскім полігоном, на якім яна адпрацоўвала разныя свае чыннікі. Як улада, так і апозіцыя. Кожный из их, вероятно, вынес и свои уражения, и зарабил свои высновы, особливо за пошних наших подей. И навод политологи все добро растумачили. Вот только я меркую, и они все не уличили один значный фактор – час. Нам его было смат отпущено, аж на 18 год. Мы имели махчимость не звертать на его увагу, навод гулять с им, вольготно до его ставиться. Вот и отрымали то, что зараз маем. И хамство – и хлусню, и халуйство, и зневагу до особы, и беззаконие, и коррупцию, и той самый кризис, и навод, можливо, не в забаве, оккупацию нас российскими жаунерами.
А мы працягваем тэму расійска-беларускіх адносінаў. Расія патрабуе, каб Беларусь хутчэй праводзіла прыватызацыю і ўводзіла расійскі рубель. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў горадні.
Я думаю, что, в принципе, вся весь западный регион Беларуси против, восточный за. Я думаю, что победит, конечно, восточный регион в данном случае, потому что направление такое у страны, пророссийское, в принципе, изначально. Потеря суверенитета, скажем так, это будет формальный суверенитет абсолютно, если он останется. Я считаю, что это приведет, в принципе, к потере независимости как таковой, де-факто, не де-юре.
Миша, как ты думаешь, нам нужен российский рубль или не нужен? Нужен. И побольше. Приватизация тоже нужна. Ну а как же без приватизации? Ну что, мы так и будем плестись в хвосте всей Европы?
Ну, она сказала, чтобы забрать белорусскую майомость и склад Российской империи. Обновить только в другом выгляде Советский Союз. Трохи название будет другое.
Я считаю, что не надо нам. Против полной интеграции. Должна быть своя незалежная Беларусь.
Супрать так само. Мы незалежная Беларусь, у нас все свое. Чужого нам не треба.
Я считаю, что нет. Не знаю. Я не то, что супрать. Я думаю, просто независимо от России, мне кажется. Лучше так.
Ну вот что, супрать. Я хочу, чтобы нормально жили, не существовали, жили.
Российский рубль, чтобы ввели, я думаю, не стоит. Ой, даже без понятия, ну, не стоит. Для Беларуси лучше, чтобы незалежная была и чтобы вела свою государственную политику. Ну, это тоже неправильно, конечно, приватизация. Ну, выкупают все предприятия, то ведь Беларусь теряет независимость свою, да, экономическую.
Против этого?
Ну, потому что не будет нашей валюты, не будет независимости. Будут россияне, количество рабочих мест сократится, и не знаю, чем будут люди заниматься. Ну, потому что, наверное, сейчас такая ситуация, когда пишут, что мы вынуждены некоторые сплавляться.
Я против, а и такого не будет. Россия не просто нас не примет, у нас слишком слабая экономическая ситуация, экономика вообще. Им невыгодно нас брать, тянуть на себе еще когда-то босс. Может быть, шантаж, может так, чтобы люди не расслаблялись.
Это было пытание у городни.
Тата, калі твоім імём назавуць плошчу? Ці напісаў ты сёння верш? Чаму на гэтых будынках няма нашага сцягу? Дзіцячыя пытанні і адказы ад шматдзетнай сям'і паэта і пісьменніка Анатолія Івашэнкі у праграме «Вашы дзеці».
Перадача Александра Дынько. Пазней у нашай праграме мы працягваем тэму дзіцячую, але дзіцячай працы. З сёлетняга года ў Беларусі афіцыйна дазволена выкарыстоўваць працу непаўналетніх. Паводле ўказу Александра Лукашэнкі, дзеці, якія дасягнулі ўзросту 14 гадоў, могуць быць залічаны ў студэнцкія атрады і працаваць на будоўлях у сельскай гаспадарцы ды ў іншых галінах. Дзе і чым занятыя цяпер школьнікі, які заробак атрымліваюць яны за сваю працу, і як на працу непаўнагадовых дзяцей рэагуюць іх бацькі, а таксама настаўнікі. Сітуацыю следуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Начальнік управы па справах моладзі Міністэрства адукацыі Віталь Брэль заявіў гэтымі днямі журналістам пра, цытую, вялікую колькасць і шырокую геаграфію працы непаўналетніх.
Это работа і на строительных аб'ектах, это работа і на малочнатаварных фермах, это работа і в педатрядах. У Беларускім Республіканскім Саюзам Маладзёжы ёсць многоўчыны договараў, которые заключены с Российской Федерацией.
Па словах Віталя Брэля, сёлета зарабіць у будаўнічых атрадах на кішэнныя расходы змогуць амаль 6 тысяч школьнікаў. Плянавы іх заробак ад 400 тысяч рублёў.
Першыя паўтара дзясятка школьнікаў ва ўзросце 14 да 17 гадоў прыехалі сёння з Гомеля ў прыгарадны агракамбінат «Усход» на праполку гародніны. Камбінат мусіў іх прыняць, бо школьнікаў накіраваў гарадскі цэнтр занятасці па праграме так званага працоўнага семестру лета 2012. Сітуацыю дакладняе Віталь Сямашка.
Працаўніца агракамбінату апавяла.
Они 4 часа работают. Сколько они сделают, только им закроют наряды и насчитают зарплату. Они пришли вот первый раз, я не знаю, охотно они работают или нет. Они у меня еще только сегодня оформляли. Недельки через две я вам расскажу, сколько им и зарплата идет, как они работают с рвением или не рвением. Но знающие люди, глядя на толпу на эту сегодняшнюю, сказали, что работать они не будут. Это не те, которые будут работать.
Суразмоўніца каже, что в минулом годе им так само присылали школьников.
В том году они на уборке овощей были задействованы. Кто хорошо работал, тот получал 1600 за месяц. Остальные, конечно, меньше. Кто бросался морковкой и не собирал, такой результат был.
Спецыялістка камбінату лічыць, што вялікія групы школьнікаў на агул нельга фармаваць, бо гэта не спрыяе плённай працы.
Если бы по одному, то, может быть, был бы толк. А если они вот так приезжают группами, естественно, разлакамливаются, дурачатся, швыряются этими ведрами. Я со своих школьных лет помню только это. Но когда меня ставили на определенный участок, например, я на весовой взвешивала урожай. Я там работала, потому что мне некому было отвлечь.
Працу школьнікам по-ранейшаму выкарыстоўваюць калгасы і саўгасы, якія месцяцца ў так званых чарнобыльскіх раёнах – Гоніцкім, Брагінскім, Дэшэрах у іншых. Падлеткі полюць буракі, цыбулю, а ў жніво працуюць на збожжатаках. жыхар Брагіна, спадар Пётр, які добра знаёмы з экалагічнай сітуацыяй у раёне, так мяркую.
Я думаю, на поля дзяцей не надо пускаць. Не рекомендовал бы, щоб водзілі на уборку там картофеля на поля у Чернобыльскай зоне гэтай. Лука, прочу. Это ж молодёжь. Родители ж беспокоятся, щоб ребёнок рос нормальным здоровьем, щоб по больницам не тягал. Я сам землю брал на анализы. Земля грязноватая, конечно. А это зараза, радиация эта вся. Она ж незаметная. Ни запаха нету, не посмотришь. Кто захочет трудиться, он будет помогать и матери дома, и отцу.
У райцентрах Магілёўшчыны на час вакацыяў ствараюцца брыгады старшакласнікаў прыбіраць вуліцы і іншыя аб'екты камунальнай уласнасці. У Хлуску, да прыкладу, такіх брыгад створана 3. Далей Андрэй Белагубаў.
Пра брыгады школьнікаў Хлуску паведаміў жыхар гэтага гораду Ігар. У такой брыгадзе працаваў ягоны сын.
Комхоза у нас такие бригады организуют, там платят очень немного, и хотя работают там по полдня, не так уж и много желающих. Нашего сына, когда он туда пошел, никто в принципе не заставлял, но просто ему там не понравилось.
У суразмовника пытаюся про ягоное ставление як батьки до того, что неполнолетних притягивают до подобных занятков. Ти ухваляет он это.
Детям нужно было бы дать возможность поработать, труд должен быть более-менее интересный и эффективный для них. Они там то травку щиплют, то мусор подбирают. Это для них не очень интересно, не пользуется популярностью.
У районном отделе эдукации подтвердили, что школьные бригады сформованы 2 для мясцового Камунгасу и 1 для Лясгасу.
Кладбище в порядок привозят. И на улицах их привлекают на работы. Молхоз их обеспечивает все с одеждой, мы обеспечиваем сопровождение и набор. Они зарабатывают деньги. Дети идут с охотой. Дети работают в то время, которое им положено отработать. Мы же не заставляем работать. То есть 8-часовой рабочий день.
У районным жилкомгасе працу школьников характеризуют гэтак.
По приборке улиц квалификации особо большой не требуется, но факт то, что довольно-таки качественно и быстро работают и оказывают довольно-таки хорошую поддержку, потому что не всегда везде успеваем. Они у нас работают практически в 2 смены, им же по законодательству не положено полный рабочий день.
У отделе эдукации и жилкомгасе запомнили, что коли неполнолетних детей притягивают до працы, ихные правы обороненные. Нараканью с боку батьков няма. Як признала одна из наставниц, сподеваться школьникам на великий заробок улетку не выпадая, бо праца, якой займаются дети, и для дорослых далеко не грошовитая. Поводле наставницы порушаются правы детей частей у осень на сельгаспрацах.
И с оплатой их обманывают экономисты. Работают они там, бывает, больше положенного времени. На сельхозработы привлекается и 6-й класс, и 7-й, то есть им нет 14 лет. Месяц могут не учиться и больше. Естественно, тяжело потом программу учебную выполнять.
На берасцейшыні дзіцячая праца – гэта паратунак ад крызісу, а часам нават жыццёвая неабходнасць. У вёсцы Альшаны традыцыйна на агурковых плантацыях працуюць усімі сем'ямі. Павел Константінаў.
Калі ў вёсках нашага рэгіёну юнакі наймаюцца на працу ў калгасах, то ў райцэнтрах шукаюць працу ў прыватнікаў. У Явацэвічах старэйшыя школьнікі наймаюцца класці плітку, працуюць на прыватных будоўлях. Кажуць, што часам зарабляюць нават больш, чым бацькі. А вось на Стуліншчыне традыцыйна так склалася, што дзеці змалку дапамагаюць бацькам, распавядае тамтэйшы настаўнік Ігар Іванавіч.
Праца заключаецца дзяцей не толькі ў парніку, калі ўжо з рукі зрываюцца і ідуць на здачу. Праца пачынаецца яшчэ ранняй вясной, а то і зімой, калі рыхтуюцца мяшочкі для высадкі, потым у іх расаду, потым гэтыя мяшочкі набіваюцца зямлёй, высаджваецца расада, дзеці дапамагаюць бацькам рэзаць каладровы, тапіць расадніцы, а потым, калі пачынаецца гэта канец сакавіка, пачатак красавіка, высадка грукоў у парнікі, вось у гэты перыяд у школе, у класах зусім мала дзяцей. Вялікія ў нас у вырашаных сем'ях у асноўным 5-6, 7, а то ёсць і па 10 дзяцей. Там дзеці завіхаюцца, што пчолкі.
Суразмоўца кажа, што калі альшанскія дзеці падрастаюць, кожнаму выдзяляюць свой участак парніка, прыбытак з якога ідзе дзіцяці. Такім чынам альшанцы стымулююць жаданне дзяцей працаваць. Былы першы намеснік старшыні Берасцейскага абласнога аддзелу адукацыі, кандыдат педагагічных навук Мікалай Коўш так пракаментаваў свабодзе сітуацыю з дзіцячымі працамі.
Я да гэтай справы адношуся станоўча. Калі некалькі месяцаў старшакласнікі, не толькі яны, не ведаюць, чым заняцца, гэта адмоўна на іх паводзіна сказваецца. Толькі калі да працы мы берем вучняў, патрэбна, каб фронт работ адпавядаў нарматывам тэхнікі бяспекі. У час маёй працы былі гэтыя выпадкі. Памятаю, калі ў Ляхавіцкім раёне два вучні, якія працавалі на таку ночу, приехала машина зернем и засыпала, и они загинули.
Активіст руху за свободу Леонід Гаравий має значний досвід праці у школі, був директором школи у Градку на Відзявщині. Леонід Гаравий лічить, що примусова дитяча праця – це почварна з'ява совєтського минулого.
Я відмовився давати дітей працювати, але це вже не плюс для цього сучасної Білорусі, а мінус, коли він боронить права. Так і було, це теж було одним із мінусів на центрі моєї діяльності.
А як ви лічите, чому у теперішній Білорусі навіть на офіційному зровні вітає це рання праця школьников, причому будовництві, на уборці урожаю, де іншим.
Для совєтської системи, яка існувала ще до незалежності Білорусі, вона була стандартна, і вона заховалася і у цьому часі. Коли були б нормальні відносини поміж громадством і державою, то, звісно, ця почварна з'ява б зникла. Ось, а покуль існують такі почварні відносини, то держава все вирішає на себе, все бере, а громадство обмежовується у відстоюванні своїх правов по різних накірунках, ось, то і ми маємо на гэтую з'яву дзіцячая праца часом за межами правового поля.
Активіст руху за свободу Леонід Гаравы.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачов. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникальна, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
У суботнім ефірі слухайте гутарку з автором двух книг у «Белорусская Атлантида» Вячеславом Ракицким. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Президент США Барак Обама протягнув санкції супраць білоруських урадовців. МЗС Білорусі виказав шкодування і заявляє, що виступає за конструктивний діалог. Американське видання National Journal меркує, що Білорусь може забезпечувати режим президента Сирії сучасними технологіями для удосконалення ракет, які вживаються урадовими військами супраць повстанців. МЗС Білорусі від коментару відмовляється. У Білорусь поступив третій транш кредиту антикризисного фонду Евразес 440 мільйонів доларів. 15 і 16 червня Мінська міліція у повному складі буде патрулювати вулиці столиці. Поводле чиновників Мінедукації, заробок білоруських наставників складає 5-6 мільйонів рублів. Наставників з таким заробком кореспонденту «Свободи» знайти не вдалося.